Pavasara putnu kņadā pie Rīgas kanāla Basteikalnā ar skaļiem kliedzieniem sevi piesaka lielie ķīri, mazas kājas ar baltu vēderu, pelēkiem spārniem, melnu seju un astes galu. Atlidojuši no ziemošanas vietām Rietumeiropā, šie ūdensputni Latvijā gatavojas ligzdošanai. Viena no vietām ir Bērziņu dīķis Vidzemē, Veselavā pie Bērskroga. Ar to arī saistās Vidzemes rajona tiesas spriedums, kas, ja netiks pārsūdzēts, stāsies spēkā rīt. Par vairāk nekā 10 lielo ķīru olu iznīcināšanu Artim Krūmiņam varētu nākties samaksāt valstī 50 000 eiro un 140 stundas piespiedu kārtā strādāt sabiedrības labā. Tā 22. martā lēma Vidzemes rajona tiesa Cēsīs. Sods piespriests pēc krimināla likuma 115. Panta īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšana un bojāšana. Pirms 2 gadiem, 16. maijā, Krūmiņš ar supa dēļa Airi Bērziņu dīķa saliņā sašķaidīja putnu dējumu. Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus stāsta, ka dabā ķīriem ir ziņneša loma. Tie arī citus ūdensputnus brīdina par ienaidnieku tuvošanos.
Ķīru balss izraisa ļoti pozitīvas emocijas, un tas ir viens no pavasara vēstnešiem, kad zina, ka Rīgas centrā ir atgriezušies ķīri, tā kā nav obligāti visiem tāds sajūta, ka viņš kliedz tā, ka jāsit nost. Jā, ir apdraudēts un īpaši aizsargājumās sugas, bet likstu postīšana ir aizliegta attiecībā uz pilnīgi visām sugām. Tur tikai sodu smagums atšķirās.
Lielie ķīri Latvijā ir iekļauti īpaši aizsargājumu sugu sarakstā, un ne tikai tāpēc šis spriedums ir vēsturisks. Latvijas dabas aizsardzības pārvaldes speciālista Gita Strode apstiprina, ka tas ir pirmais reālais sods par putnu olu iznīcināšanu. Noziegumu izdevās fiksēt tāpēc, ka tajā pavasara dienā Bērziņu dīķa putnu kolonija caur tālskati vēroja Vidzemes augstskolas profesors, aizrautīgs ornitologs Andris Kleppers. Viņš nofilmēja Arta Krūmiņa rīcību, pie tālskata pieliekot mobilo telefonu. Par olu sašķaidīšanu ziņoja gan dabas aizsardzības pārvaldei, gan valsts policijai. Viņš uzskata, ka šāds Vidzemes tiesas spriedums parāda sabiedrības briedumu.
Esam gatavi runāt ne tikai par tām lielajām ekonomiski nozīmīgajām lietām, bet varam tā ētiski tiešām arī priest un sabiedrībā runāt par to, kāda ir vērtība dzīvībai.
Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts jūras putnu jautājumos Pēteris Daknis stāsta, ka tas nav pirmais oficiāli fiksētais lielo ķīru ligzdu postīšanas gadījums Latvijā. Šādas lietas policijā vienkārši mēdzot iestrēgt pierādījumu trūkuma dēļ.
Īpaši aizsargājumie putni sarakstā Latvijā ir 95, tie izcinojumi ir likumā noteikti, tur ir gradācija pa sugu grupām.
Lai gan Veselavas lielo ķīru kolonijas postītājs ar advokātu esot licis lietā pat argumentu, ka pie Bērziņu dīķa nesot bijušas sustādīts brīdinājums zīmes, ka šeit mīt īpaši aizsargājuma putnu suga, tomēr nezināšana neatbrīvo no atbildības. Katrs var atrast 95 īpašās putnu sugas, vienkārši ierakstot interneta meklētājā aizsargājamo putnu saraksts. Ieva Puķe, Latvijas Radio.